นมัสถุรัตนัตยัสสะขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็บรรยายครั้งสุดท้ายของปีนี้นะปีหน้าก็ว่ากันใหม่แต่ว่าจริงๆในทางธรรมะมันก็ไม่มีอะไรหรอกวันนี้ก็จะผ่านไปเหมือนเมื่อวานนั่นแหละไม่ได้มีอะไรก็ว่าทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงมีแต่ของเปลี่ยนแปลงนะครับในโลกมันเป็นอย่างนี้แหละทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเปลี่ยนแปลงหมดมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงมันไม่อยู่นิ่งทางโลกเขาก็มาบัญญัติเป็นวันที่เป็นเวลาเป็นเดือนเป็นปีฉะนั้นวันที่เวลาเดือนปีทั้งหลายเหล่านี้มันจึงไม่อยู่นิ่งเพราะว่าเขาบัญญัติตามสังขารบัญญัติตามสังขารธรรมสังขารทั้งหลายมันมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งเกิดแล้วดับไปเกิดเพียงชั่วคราวอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นอนิจจังมันคงอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้เพราะว่ามันเกิดจากปัจจัยหลายอย่างฉะนั้นเวลามันเกิดจากปัจจัยที่ไม่เที่ยงตัวปัจจัยที่ทำให้มันเกิดไม่เที่ยงตัวมันก็เลยคงอยู่ไม่ได้ไปด้วยเรียกว่าเป็นทุกข์คือคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และมันบังคับบัญชาเอาตามใจอยากของเราไม่ได้เลยเรียกว่าอนัตตามันเป็นเพียงธรรมะเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกว่าเป็นตัวเราก็เป็นธรรมะเหมือนกันไม่อยากให้มีตัวเราก็เป็นธรรมะอีกเหมือนกันนะทุกอย่างเลยที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยเป็นธรรมะหมดไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลใดๆเลยมีแต่ขันธ์5ที่เกิดจากเหตุจากปัจจัยแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเองไม่มีตัวตนในขันธ์5และก็ไม่มีตัวตนนอกขันธ์5ด้วยในโลกก็มีอยู่เท่านี้เองแต่เราไม่เข้าใจโลกมันก็หลงโลกจิตเป็นคนสร้างโลกสร้างขันธ์5ขึ้นมาแล้วก็หลงเองหลงไปกับเรื่องราวหลงไปกับสมมุติบัญญัติต่างๆที่เราคิดขึ้นเป็นหญิงเป็นชายเป็นลาภยศสรรเสริญเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นบวกเป็นลบเป็นดีเป็นชั่วเราก็หลงบัญญัติทางโลกหลงสมมุติหลงสิ่งที่เขาปรุงแต่งหรือว่าบัญญัติขึ้นมาเพื่อสื่อสารกันทางโลกจริงๆเขาบัญญัติขึ้นมาเพื่อสื่อสารกันให้เข้าใจเฉยๆเราไปหลงเช่นเขาบัญญัติเรื่องเงินเรื่องทองขึ้นมาบัญญัติเป็นเงินจำนวน 1,000 จำนวน500จำนวน100นี้ก็เพื่อสะดวกในการซื้อขายหรือว่าแลกเปลี่ยนกันเป็นสมมุติกันทางโลกนะทีนี้เราทั้งหลายไม่รู้ก็ไปยึดมันว่ามันเป็นจริงเป็นจังนะยึดเรื่องเงินเรื่องทองเป็นเรื่องใหญ่โตยึดเรื่องชื่อเสียงเป็นเรื่องใหญ่โตยึดเรื่องเสียงสรรเสริญเป็นเรื่องใหญ่โตยึดเรื่องคำนินทาเป็นเรื่องใหญ่โตยึดเรื่องได้เงินได้ทองเป็นเรื่องใหญ่โตยึดเรื่องเสียเงินเสียทองเป็นเรื่องใหญ่โตยึดความสุขเป็นเรื่องใหญ่ยึดความทุกข์เป็นเรื่องใหญ่ทั้งที่ในโลกแล้วไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหญ่ในโลกแล้วมันเท่ากันหมดนะคำว่าใหญ่ว่าเล็กว่ายาว่าสั้นว่าดีว่าชั่วนี่ก็เป็นคำที่เขาบัญญัติเรียกกันขึ้นมาเฉยๆนะตามสมมุติหรือว่าตามการยึดมั่นถือมั่นอย่างห้องนี้ที่เรามาอยู่เนี่ยใครจะเรียกว่าเล็กหรือใหญ่ก็ได้แล้วแต่เขาถ้าเราต้องการห้องใหญ่ๆก็บอกว่ามันเล็กเดี๋ยวต้องสร้างห้องเพิ่มเพราะว่าอย่างเงี้ยต้องขยายห้องเพิ่มเพราะว่าเขาต้องการใหญ่ๆเขาก็บอกว่ามันเล็กถ้าเขาต้องการเล็กๆเขาก็บอกว่ามันใหญ่เกินฉะนั้นไอ้ใหญ่เล็กดีชั่วถูกผิดพวกนี้มันไม่แน่ไม่นอนแล้วแต่คนนะที่เรารู้สึกว่าเราใหญ่มีความสำคัญอย่างนั้นอย่างนี้แท้จริงมันก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมันเป็นความสำคัญผิดเท่านั้นเองสำคัญผิดหมายรู้ผิดจำผิดเห็นผิดอย่างนี้นะครับนี่ในโลกมันเป็นอย่างนี้นะเกิดขึ้นแล้วก็แตกดับไปเขาจึงเรียกว่าโลกะแปลว่าสิ่งที่ต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาสิ่งที่ต้องแตกต้องทำลายเป็นธรรมดาสิ่งที่เราคิดว่าใหญ่ก็แตกเป็นธรรมดา สิ่งที่คิดว่าเล็กก็แตกเป็นธรรมดาฉะนั้นโดยธรรมะแล้วมันจึงไม่มีใหญ่ไม่มีเล็กไม่มีสำคัญหรือไม่สำคัญเพราะมันเท่ากันคือเกิดแล้วก็ดับไปหมดมันเท่ากันทีนี้เราทั้งหลายมาให้ค่ามันนะมาให้ค่าให้ค่ากับความสุขว่าอู้นี่ฉันจะเอาแล้วสุขนั้นดีจะเอาให้ค่ากับทุกข์ทุกข์โอ้ไม่ดีฉันไม่เอามันเครียดเขาว่าอย่างนั้นนะให้ค่ากับเรื่องนั้นให้ค่ากับเรื่องนี้มันเลยไม่เกิดการศึกษาไม่เกิดการเรียนรู้เพราะว่าเรามัวแต่หลงกับสุขหลงกับทุกข์นะถ้าเราเกิดการเรียนรู้ก็ศึกษาเรียนรู้ทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นแหละแล้วก็จะเป็นผู้เข้าใจรู้เรื่องของสุขของทุกข์ว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันเองมันเกิดเพราะเหตุแล้วมันก็ดับไปเองเราก็จะเป็นคนเติบโตเหมือนต้นไม้มันเติบโตเป็นร่มเงาให้เราได้เพราะมันเป็นอะไรมันผ่านฤดูกาลต่างๆมาใช่ไหมร้อนมันก็ผ่านมาแล้วฝนตกมันก็ผ่านมาแล้วลมเย็นๆมันก็ผ่านมาแล้วมันผ่านมาหมดแล้วผ่านทุกฤดูกาลมาหมดแล้วมันก็เติบโตแล้วก็เป็นร่มเงาให้เราได้ทีนี้เราทั้งหลายจะเป็นที่พึ่งของตนเองได้จะเป็นร่มเงาให้ตนเองได้จะเป็นร่มเงาให้คนอื่นได้ก็ทำนองเดียวกันนั่นแหละมันก็ต้องผ่านมาทุกฤดูกาลผ่านมาทุกเรื่องผ่านทั้งสุขผ่านทั้งทุกข์ผ่านทั้งสบายใจผ่านทั้งเศร้าใจผ่านทั้งเรื่องง่ายๆผ่านทั้งเรื่องยากๆผ่านมาหมดผ่านทั้งเรื่องคนเกิดผ่านทั้งเรื่องคนตายผ่านมาหมดเข้าใจมันหมดอันนี้เราก็จะเป็นที่พึ่งให้ตนเองได้และจะเป็นที่พึ่งเป็นร่มเงาให้กับคนอื่นได้เนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเติบโตถ้าต้นไม้มันไม่เติบโตพอร้อนนิดหน่อยมันตายแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ได้อะไรเหมือนเราพอมีความทุกข์ขึ้นมานิดหน่อยก็ตายแล้วตายไม่ทำอะไรแล้วไม่ศึกษาแล้วงงไปแล้วหาวิธีนั่นหาวิธีนี่แล้วมันจะเติบโตได้ยังไงมันเติบโตไม่ได้มันเป็นที่พึ่งของตนเองไม่ได้เมื่อเป็นที่พึ่งของตนเองไม่ได้ก็เป็นที่พึ่งให้คนอื่นไม่ได้เห็นไหมที่เราเป็นผู้วนเวียนอยู่อย่างนี้ก็เพราะเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้นะโดยไม่ได้ชื่อเรียกว่าพระเสขะสักทีนะพระเสขะหรือว่าพระเสขะนี่หมายถึงพระที่เขาได้รับการศึกษาได้ฝึกฝนตนเองได้พัฒนาตนเองคำว่าพัฒนาตนเองเนี่ยหมายถึงว่าพัฒนาให้จิตใจยอมรับความจริงทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นแหละแล้วอยู่กับมันได้โดยเราไม่ทุกข์ไปกับมันไม่ร้อนไปกับมันอยู่กับมันได้ฉะนั้นมันทุกข์บ่อยๆก็ดีจะได้เห็นมันรู้มันศึกษามันและต่อไปก็จะได้อยู่กับมันได้ทุกข์แรงๆก็ดีผัสสะแรงๆก็ดีเรื่องแรงๆก็ดีแล้วเราก็จะได้ศึกษามันจะได้มันเกิดอีกครั้งต่อไปเราก็จะได้ไม่ทุกข์เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วที่แรงที่สุดก็คือเราจะต้องตายนั่นเองนะอันอื่นมันก็ไม่แรงมากเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่ถึงตายใช่ไหมแต่บางคนทำท่าเหมือนจะตายอันนี้เพราะว่าเรายังไม่โตไม่ได้รับการพัฒนานะนี่เรามานับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาของการพัฒนาเป็นศาสนาของสิกขาของการภาวนาของการฝึกฝนตนเองแต่เดิมเราไม่ได้ฝึกฝนตนเองไปฝากชะตาชีวิตไว้กับคนอื่นบางคนก็ฝากไว้กับหมอดูใช่ไหมบางคนก็ฝากไว้กับเวลาตกฟากตนเองว่าโอ้ยเกิดเวลานี้แล้วจะทำหน้าที่อย่างนู้นอย่างนี้มันรุ่งเรืองเขาว่าอย่างเงี้ยนะจะไปไหนมาไหนทีก็ต้องให้หมอดูให้จะบวชทีก็ต้องดูวันนี้ไม่ดีก็ไม่บวชทั้งที่ถ้าบวชได้มันดีตลอดอ่ะตัวแต่บวชไม่ได้นั่นแหละนะอันนี้เราไปฝากชะตาชีวิตไว้กับอันอื่นฝากไว้กับกรรมเก่าบ้างฝากไว้กับอะไรต่างๆที่เป็นมาแต่อดีตบ้างฝากไว้กับกรรมเก่าเช่นอะไรก็เช่นลายมือหมอดูเขาก็มาดูนี่ลายมือมันเกิดจากกรรมเก่ามาดูโอ้มือแบบนี้ลายมือแบบนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เก็บเงินได้เยอะอย่างนั้นอย่างนี้เขาว่านะนะถ้าเราเชื่อเขามันก็เก็บเงินได้เยอะถ้าเราไม่เชื่อเขาเราไปเล่นการพนันเสื้อมันก็เก็บไม่ได้มันอยู่ที่กรรมของเราต่างหากอยู่ที่กรรมใหม่อยู่ที่เจตนาใหม่การตัดสินใจใหม่ไม่ได้อยู่ที่กรรมเก่าหรอกกรรมเก่ามันก็มีผลแต่ว่า มันจะมีผลก็ต่อเมื่อทำกรรมใหม่ยังไงนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเน้นไปที่การทำกรรมใหม่ให้มันดีฝึกฝนตนเองเมื่อเราทำกรรมใหม่ดีกรรมเก่าที่ทำเอาไว้ที่มันไม่ดีมันก็ค่อยๆหมดโอกาสในการให้ผลจนกระทั่งได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันกรรมเก่าที่จะทำให้ไปเกิดในอบายมันก็หมดโอกาสแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นให้เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมหรือว่ากฎของการตัดสินใจกระทำสิ่งใหม่ๆแต่สิ่งที่ดีๆตัดสินใจที่จะยืนแต่ฝ่ายขาวเข้าไว้ตัดสินใจที่จะเลือกแต่ทางที่มันถูกต้องตามศีลธรรมไม่เลือกตามใจกิเลสไม่เลือกวิธีหลงงมงายแต่เราทั้งหลายนี้ไม่มั่นใจในตนเองส่วนใหญ่เราก็งมงายตามศาสตร์นอนหลับเรียกไสยศาสตร์ไปเชื่อหมอดูบ้างไปเชื่อทำนายทายทักบ้างเชื่อดวงดาวบ้างบางคนหนักไปกว่านั้นอีกไปเชื่อจอมปลวกก็มีบางคนเห็นผ้าหลากสีไปหุ้มต้นไม้ไม่ได้ไหว้ซะก่อนนะถ้าไม่ไหว้ก็กลัวเจ้าที่เขาจะมาหักคอเอาหรือว่ากลัวเขาจะทำร้ายเราเอาขับรถไปก็ต้องบีบแตรซะหน่อยเขาว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวเจ้าที่ท่านจะไม่รู้ว่าเรามาจริงๆถ้าเจ้าที่มีอยู่ในตรงนั้นท่านคงจะรำคาญน่าดูเหมือนกันใครผ่านไปก็บีบแตรบีบแตรมันก็น่ารำคาญใช่ไหมแต่เรานี่ทำแบบหลงแบบหลงกลัวแต่เจ้าที่จะหักคอแต่ว่าไม่กลัวว่าตัวเองจะหลงฉะนั้นที่น่ากลัวคือความหลงนะไม่ใช่อันอื่นอันอื่นไม่เป็นไรหรอกความหลงนี่มันพาเราไปอบายนี่น่ากลัวไหมแต่เราไม่ค่อยกลัวอันนี้เราไปกลัวอันอื่นกลัวคนอื่นเขาจะว่ากลัวคนอื่นเขาจะนินทากลัวเงินจะหายกลัวจะแก่กลัวผมจะขาวกลัวจะอ้วนกลัวไปทั่วแต่นั้นมันเป็นไรมันพาเราไปอบายไม่ได้นะครับที่พาเราไปอบายได้คือความหลงฉะนั้นให้กลัวความหลงถ้าจะกลัวกลัวความไม่รู้กลัวความไม่มีความรู้สึกตัวเพราะว่าเวลาเราหลงแล้วนะกิเลสต่างๆก็จะเกิดขึ้นกลัวความหลงกลัวการตามใจกิเลสของตนเองเนี่ยถ้าจะกลัวแต่โดยส่วนใหญ่เราไม่กลัวเหล่านี้ใช่ไหมกลัวเงินจะหมดเนี่ยบางคนกลัวจะตกงานก็มีกลัวเขาจะว่ากลัวเขาจะนินทาอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ที่จริงพวกนั้นไม่ต้องกลัวหรอกนะอย่างตายนี่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่ายังไงก็ตายอยู่แล้วนินทาก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่ายังไงก็โดนอยู่แล้วชมก็ไม่ต้องกลัวอีกเหมือนกันเพราะว่าโดนชมด้วยในบางคนไม่กลัวโดนชมกลัวแต่โดนนินทานะแต่จริงๆมันเป็นของคู่กันนะคนโดนสรรเสริญเยอะก็โดนนินทาเยอะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงหรอกเราไม่โดนนินทาเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ค่อยโดนสรรเสริญใครโดนนินทาเยอะรู้ไหมพระพุทธเจ้าไงเพราะว่าท่านโดนสรรเสริญเยอะสรรเสริญเยอะก็คู่กับนินทาเยอะคนนับถือพระพุทธเจ้าก็เยอะอย่างเช่นเราทั่วไปเนี่ยทุกวันนี้เยอะที่ไหนมันไม่เยอะเทียบกันทั่วโลกมันไม่เยอะแล้วคนที่เขาไม่นับถือเขาจะทำไงเขาก็นินทาสิเห็นไหมแต่เราไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องสรรเสริญเรื่องนินทานั้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของโลกเขาเรียกว่าโลกธรรมไม่ต้องกลัวมันที่ควรจะกลัวก็คือความหลงความไม่รู้การที่เรามัวแต่เอาชะตาชีวิตไปฝากไว้กับคนอื่นมัวแต่เชื่อคนอื่นเชื่อหมอดูเชื่อเทวดาเชื่อพรหมเชื่อคนนั้นคนนี้เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเยอะแยะนะเชื่อสิ่งที่มองไม่เห็นแต่โดยความจริงแล้วการกระทำของคนนี้มันศักดิ์สิทธิ์กว่าศักดิ์สิทธิ์กว่าเยอะมหัศจรรย์กว่าเยอะนะถ้าเราดูง่ายๆก็ได้เอาคนที่อยู่ร่วมปัจจุบันกับเราก็ได้อย่างเช่นพวกคนจีนอย่างนี้ใช่ไหมเขาเดินมาเขามาเมืองไทยเนี่ยเสือผืนหมอนใบใช่ไหมทุกวันนี้เขาเป็นไงบางคนโอ้เป็นเจ้าของธนาคารอย่างเนี้ยเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆอย่างเนี้ยนี่มันน่าอัศจรรย์กว่าทั้งเยอะน่าอัศจรรย์กว่าเหาะได้อีกนะขามานี่ไม่มีอะไรมาสักบาทไม่มีเงินมาสักบาท มีแต่เสื่อผืนกับหมอนใบมาตอนนี้เป็นเจ้าของกิจการแล้วสามารถชี้นิ้วสั่งคนนั้นคนนี้ได้สบายนี่มันน่าอัศจรรย์กว่าทั้งเยอะมันอัศจรรย์เพราะอะไรเพราะการกระทำของเขากรรมการกระทำใหม่ที่เขาเลือกว่าเขาจะทำอย่างนี้จะตั้งใจอย่างนี้เราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันแหละถ้าอยากให้มันอัศจรรย์หรือว่ามีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตเราก็ฝึกฝนตนเองพระพุทธเจ้าท่านจึงเน้นอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือคำสอนที่มีผลจริงนำไปปฏิบัติแล้วได้ผลจริงจังแต่ปาฏิหาริย์ของท่านนี้เน้นไปที่การพ้นทุกข์แต่เราพูดถึงทางโลกเนี่ยการใช้ผลของกรรมมันก็มีปาฏิหาริย์อยู่แล้วในตัวมันเองเอาคนที่อยู่ในชีวิตปัจจุบันของเรามาเป็นตัวเทียบก็ได้นะครับนะฉะนั้นเราทั้งหลายนะถ้าจะกลัวก็ให้กลัวความหลงให้มีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาตนเองคนที่ฝึกฝนพัฒนาตนเองไม่หยุดนี่แหละเขาเรียกว่าคนที่มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งทำไมมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งก็เพื่อว่าเราจะได้พึ่งตนเองได้ตอนแรกเรายังพึ่งตนเองไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่รู้มันยังมีความไม่รู้อยู่มากเราก็มาอาศัยท่านก่อนเป็นที่ยึดเหนี่ยวยึดแล้วก็เหนี่ยวเหมือนกับบันไดเวลาเราเป็นเด็กใช่ไหมเรายังลุกขึ้นไม่เป็นอาศัยบันไดอาศัยราวจับแล้วก็ยึดเอาไว้แล้วก็เหนี่ยวตัวเองยืนขึ้นยืนขึ้นแล้วก็เดินเดินเกาะบันไดไปเรื่อยต่อไปพอเดินคล่องแล้วก็ปล่อยมือแล้วก็เดินไปเดินไปเรื่อยแล้วตอนนี้สบายเขาเรียกว่าเป็นที่พึ่งของตนเองได้เนี่ยสรณะที่เรานับถือท่านเป็นสรณะอันนี้แหละเป็นลักษณะเดียวกันนี่แหละที่ภาษาโบราณเขานิยมแปลว่ายึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตก็คือแบบนี้แหละแต่เดิมเรามันไม่รู้ไม่สามารถเป็นที่พึ่งของตนเองได้ไม่รู้ว่าที่เราเดินเดินอยู่นี่มันไปทางไหนมันวนเวียนยังไงมันไม่รู้เราก็มาอาศัยท่านมาเรียนรู้แล้วก็ยึดเหนี่ยวยืนขึ้นแล้วก็เดินคือฝึกฝนตนเองไปเรื่อยๆพอฝึกฝนตนเองไปจนกระทั่งถึงระดับหนึ่งก็สามารถเป็นที่พึ่งของตนเองได้ก็จะมีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยแล้วเรียกว่าบุคคลที่เป็นพระโสดาบันเห็นไหมมีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยแต่เราทั้งหลายนี่มันชอบหวั่นไหวเห็นไหมใครว่าอะไรก็หวั่นไหวถ้าชมนี่หวั่นไหวไหมโอ้เป็นลูกโป่งเลยโดนลมเข้าไปพองเลยเรียบร้อยอันนี้มันหวั่นไหวนะโดนนินทาก็หวั่นไหวอีกแล้วโดนเข็มแทงเข้าไปลูกโป่งแตกซึมเลยบางคนก็ซึมได้หลายวันได้รับความสุขก็โอ้เบิกบานไปได้รับความทุกข์ความเศร้าก็เศร้าไปหลายวันอีกทุกข์ไปหลายวันอีกนี่มันหวั่นไหวนะไม่ได้มีพระพุทธคือความรู้ตัวรู้พระพุทธเจ้านะผู้ที่ท่านรู้เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นแบบอย่างไม่ได้มีพระธรรมคือความจริงขั้นโลกุตระท่านที่เป็นของเหนือโลกเป็นที่พึ่งไม่ได้มีพระธรรมเป็นที่พึ่งแล้วก็เป็นที่พึ่งของตนเองไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ฝึกฝนจนกระทั่งเป็นพระสงฆ์ด้วยตัวเองหน้าที่เราก็ต้องมาฝึกให้รู้อะไรรู้พระธรรมจนกระทั่งได้เป็นพระอริยสงฆ์คือผู้ที่ยอมรับในธรรมะไม่ได้เอาความคิดความเห็นของตัวเองมาแทรกตอนแรกก็ต้องอาศัยศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอนของท่านยึดเหนี่ยวตัวเองเข้ามาก่อนแล้วก็ใช้ประโยชน์จากศรัทธาให้เต็มที่คือได้เห็นจริงอย่างท่านว่าให้เกิดปัญญาไปเรื่อยๆตามลำดับพัฒนาตนเองไปแต่เราหลังๆมานี่พอมาถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเสร็จแล้วรู้สึกจะกลับข้างไปแล้วแทนที่จะฝึกฝนตนเองกลายเป็นนอนเล่นสบายใจเหมือนเราไปวัดใช่ไหมไปวัดเขาจะมีพิธีกรรมให้พระถือตาลปัดมานั่งนะโมตัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ ธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิไม่พอมันไม่ค่อยแน่นอนเขาว่าเอาทุติยัมปีเข้าไปอีกตติยัมปีเข้าไปอีกเรียบร้อยนะได้ถึงสรณะแล้วทำทุกครั้งเลยที่ไปวัดแล้วก็สมาทานสิกขาบทต่างๆพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนอนเล่นสบายถือว่าเราถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะแล้วตัวเราจะหลงยังไงก็สบายว่าอย่างนี้มันไม่ได้อะไรได้ถึงแล้วก็ประมาทไปมันไม่ได้ฝึกฝนให้ตนเองเป็นที่พึ่งของตนเองได้เพราะว่าหลักการของสรณะก็หมายถึงการเป็นที่พึ่งของตนเองนะแต่ว่าตอนแรกมันยังเป็นที่พึ่งของตนเองไม่ได้ก็คล้ายๆให้ท่านเป็นกัลยาณมิตรเป็นกำลังใจให้ก่อนเผื่อมีอะไรผิดพลาดก็จะได้โดนตกเข้าร่องเข้ารอยบ้างนะอย่างเงี้ยเพราะว่ากิเลสมันเยอะเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวสักหน่อยตามใจกิเลสมากไปหน่อยออกนอกลู่นอกทางก็จะได้ไปมองว่าพระรัตนตรัยท่านสอนว่ายังไงก็จะได้ตกมาเข้าทางจนกระทั่งเป็นที่พึ่งของตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยเนี่ยที่มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะเนี่ยนะเพื่อฝึกตนเองไม่ใช่มาเพื่อนอนเล่นหรือว่าประมาทแต่ถึงท่านเพื่อไม่ประมาทไม่หยุดอยู่แต่เรานี้โดยส่วนใหญ่พอมีความสุขแล้วก็นอนสบายมีความสุขแล้วก็ประมาทไปนะใจสบายแล้วก็นอนนะพอเป็นทุกข์ก็ดิ้นใหม่สักหน่อยหนึ่งพอหายทุกข์ก็นอนอีกแหละประมาทอีกแหละมันก็เลยวนเวียนอยู่อย่างนี้เป็นที่พึ่งของตนเองไม่ได้สักทีเป็นต้นไม้ที่ไม่ยอมโตเลยเห็นไหมต้นไม้มันจะโตเห็นไหมนะต้นไม้กว่าจะโตมาให้เราใช้สอยได้เพราะอะไรผ่านฤดูกาลต่างๆมาเยอะแยะผ่านลมผ่านฝนถ้ามันไม่ผ่านมันก็ล้มไปแล้วตายไปแล้วเราก็เช่นเดียวกันนะจะเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้เข้าใจความจริงจนกระทั่งเป็นที่พึ่งของตนเองได้เป็นที่พึ่งของตนอื่นได้ต่อไปมันก็ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาผ่านสุขผ่านทุกข์มาผ่านดีผ่านชั่วผ่านสรรเสริญผ่านนินทาผ่านลาภผ่านเสื่อมลาภผ่านมาทุกอย่างนั่นแหละจนกระทั่งรู้มันตามความเป็นจริงแล้วก็อยู่เหนือมันเนี่ยอย่างนี้จะเป็นคนที่เติบโตเป็นคนได้รับการศึกษานะได้รับการพัฒนาอย่างนี้นะครับเนี่ยมาถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเพื่อเราจะได้พัฒนาไปอย่างนี้พระรัตนตรัยท่านสอนให้เราพัฒนาตนเองไปตามไตรสิกขาตามศีลสมาธิปัญญาไปตามลำดับนะครับไม่ใช่ไปถึงท่านแล้วก็นอนเล่นสบายใจไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าจะยึดเหนี่ยวท่านไว้ก็ได้แต่ว่าเหนี่ยวแล้วก็ยืนขึ้นแล้วก็เดินนะพอเดินด้วยตัวเองได้แล้วก็ปล่อยไม่ต้องยึดอีกต่อไปอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้ประโยชน์จากศรัทธาให้มันเต็มที่ตอนแรกก็อาศัยความเชื่อมาก่อนเชื่อท่านเพราะว่าเราเชื่อตัวเองทีไรเป็นทุกข์ทุกทีเราก็มาเชื่อท่านพอเชื่อท่านแล้วก็อาศัยความเชื่อนี้ฝึกฝนตนเองไปจนกระทั่งเห็นจริงอย่างนั้นนะไม่ยึดในความเชื่อต่อไปอีกอย่างนี้นะแต่เราหลังๆมานี่ก็จะกลับข้างอย่างที่บอกไปแล้วแทนที่จะเหนี่ยวตัวเองขึ้นเอาท่านเป็นที่ยึดใช่ไหมยึดเหนี่ยวตัวเองขึ้นกลายเป็นไปยึดท่านแล้วก็เหนี่ยวท่านลงมาเหนี่ยวท่านลงมายังไงเอ้าจะไปต่างจังหวัดแล้วไปกราบพระหน่อยจะได้ขับรถปลอดภัยเนี่ยเขาว่าอย่างนี้มันไม่เกี่ยวอย่างนั้นหรอกจะขับรถปลอดภัยก็ต้องมีสติดีๆเดี๋ยวอย่าเมอให้มีความรู้ตัวเยอะๆนะไม่ใช่เป็นเหนี่ยวท่านลงมาให้ท่านคอยช่วยดูแลเวลาขับรถไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันเหนี่ยวท่านลงมาแล้วบางคนหนักไปกว่านั้นอีกอยากมีลูกมีหลานอยากให้ลูกหลานสอบได้ก็ไปไหว้ท่านซะบนท่านนิดหน่อยนะติดปลายนวมท่านนิดหน่อยบอกว่าโน้ขอให้ลูกช้างสอบได้เถอะอย่างโน้นอย่างนี้เดี๋ยวจะมาแก้บนเขาว่าอย่างนั้นไปอีกอันนั้นเป็นเหนี่ยวท่านลงมาให้ท่านคอยช่วยเหลือเราแต่จริงๆเราต้องเหนี่ยวตัวเองขึ้นให้เป็นที่พึ่งตัวเองได้เหมือนท่านนั่นแหละเพราะว่าท่านผ่านมาหมดแล้วแล้วท่านเป็นที่พึ่งของตนเองได้จึงเป็นที่พึ่งให้เราได้เราก็มีหน้าที่เหนี่ยวตัวเองขึ้นแล้วก็ยืนขึ้นฝึกตนเองจนกระทั่งเป็นที่พึ่งของตนเองได้จะได้เป็นที่พึ่งของคนอื่นต่อไป เนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นการถึงสรณะนะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตก็อย่าพากันไปเหนี่ยวท่านลงนะบางคนก็เหลือเกินไปขอหวยกับท่านก็มีนะนี่ก็ประหลาดคนนะหลงหนักกว่าเดิมท่านสอนให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราเอาท่านมาเป็นเครื่องทำให้ตัวเองหลงหนักกว่าเดิมนะอย่างนี้ท่านสอนให้เราเป็นที่พึ่งของตนเองได้เราเอาท่านมากลายเป็นคนงอมืองอเท้าไปอีกอย่างนี้มันหนักกว่าเดิมแทนที่จะได้รับประโยชน์กับได้รับโทษหนักอย่างนี้นะนี่แหละเรามีพระรัตนตรัยเป็นสรณะเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งของตนเองได้ในโอกาสต่อไปซึ่งจะเป็นที่พึ่งของตนเองได้ก็โดยการพัฒนาโดยการฝึกฝนตนเองการพัฒนาการฝึกฝนก็เป็นการเรียนรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกให้มันเข้าใจแจ่มแจ้งในโลกนี้นะเรามาในโลกนี้ไม่ได้มาเอาอะไรเพราะว่าเราเกิดมามันไม่มีอะไรมาอันอื่นเราก็มาหาเอาในโลกนี้แหละมันเพิ่มขึ้นมาสามีก็เพิ่มขึ้นมาได้ทีหลังไม่ได้ออกจากท้องแม่มาพร้อมกันมาหาเอาทีหลังตำแหน่งก็มาทีหลังเงินก็มาทีหลังบ้านก็มาทีหลังชื่อเสียงอะไรต่างๆก็มาทีหลังทั้งหมดแหละพอสักหน่อยก็ต้องจากกันไปทิ้งกันไปไม่ได้เอาอะไรไปฉะนั้นที่เรามาในโลกเนี่ยที่ถูกต้องแท้จริงก็คือเรามาเรียนรู้โลกให้มันแจ่มแจ้งให้มันเข้าใจสิ่งไหนที่เกิดขึ้นเรามีหน้าที่เพียงเรียนรู้แล้วก็เข้าใจมันเท่านั้นเองไม่ได้มาเอาอะไรแต่ทุกวันนี้เราเป็นไงบ้างสิ่งในโลกมีแต่จะเอาใช่ไหมบางคนยังไม่มีเลยยังไม่ได้คิดจะเอาก่อนแหละอย่างนี้แต่จริงๆเราแค่มาเรียนรู้มันเรียนรู้แล้วก็เข้าใจมันเข้าใจว่ายังไงเข้าใจว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเข้าใจมันเราก็ไม่ติดข้องกับโลกไม่หลงยินดีกับโลกเนี่ยไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละจนกระทั่งเป็นคนที่พัฒนาจนสมบูรณ์ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญศีลขาจนสมบูรณ์ก็คือเป็นพระอรหันต์ไปจะสมบูรณ์ตอนไหนก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าถ้ามีหน้าที่หรือว่าไม่ได้มาเกิดในโลกแล้วหน้าที่ของเราคือศึกษาไปเรียนรู้ไปเรื่อยๆจะเต็มบริบูรณ์ตอนไหนก็แล้วแต่อันนั้นเราบังคับไม่ได้แต่หน้าที่ของเราก็มีเท่านั้นเองเราจะมาเอาอะไรได้มันเอาอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวเพราะว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับไปจะเอาสุขก็มันก็ไม่ได้มีตัวตนจะเอามาทำอะไรจะเอาความคิดดีๆความคิดดีๆมันก็ไม่ได้มีตัวตนจะเอามาทำอะไรจะหนีทุกมันก็ไม่ได้มีตัวตนอะไรจะหนีมันไปทำไมนะอย่างนี้พวกความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆนี่นะมันไม่ได้มีตัวตนจริงมันไม่ได้อยู่กับเรานานตลอดปีตลอดชาตินะสิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดไปเลยตั้งแต่เกิดจนตายคืออะไรก็คือไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาส่วนนั้นอื่นลองดูสิมันมีอะไรเที่ยงบ้างนะไม่มีอันไหนเที่ยงเลยนะอันนั้นสิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดไปเลยจนกระทั่งถึงวันที่เราตายก็คืออนิจจังนั่นแหละให้เรารู้วันนี้ศึกษาให้มันเห็นอันนี้ว่าทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้เองแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้ฉะนั้นเราสุขบ้างเราทุกข์บ้างนะก็ดีแล้วให้เราได้ศึกษาทุกข์เยอะๆก็ดีเหมือนกันจะได้ศึกษาให้มันอยู่กับมันได้ให้มันไม่ปฏิเสธถ้ามัวแต่สุขอยู่มันก็ประมาทไปอย่างนี้นะงั้นให้รู้นะเรามาอยู่ในโลกก็เพื่อพัฒนาเพื่อศึกษาจนกระทั่งเป็นผู้ที่มีปัญญาสมบูรณ์เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมด้วยปัญญาคือพระอรหันต์เป็นผู้ไม่หวั่นไหวเป็นผู้มั่นคงนะผู้ที่สมบูรณ์ผู้ที่มั่นคงก็หมายถึงว่าเขายอมรับความไม่สมบูรณ์ความไม่มั่นคงของทุกอย่างได้ไม่ใช่ไปทำให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้คนที่สมบูรณ์น่ะหมายถึงว่า ขายอมรับความไม่สมบูรณ์ของทุกอย่างได้คนที่มั่นคงก็คือคนที่ยอมรับความไม่มั่นคงของทุกอย่างได้ไม่ใช่ไปทำทุกอย่างให้มันมั่นคงอันนั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่โดยส่วนใหญ่เราจะชอบตรงกันข้ามเราชอบไปทำสิ่งต่างๆให้มันสมบูรณ์ทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ค่อยสมบูรณ์หรอกดีบ้างชั่วบ้างปนเปกันไปส่วนใหญ่จะชั่วซะเยอะแต่อยากให้คนอื่นมันดีให้มันพูดกับเราให้ดีๆตลอดนะเราถึงจะมีความสุขอย่างนี้จนตายก็ไม่มีความสุขนะบางคนก็ต้องคนทั้งโลกพูดให้เราถูกใจหมดนะจึงจะมีความสุขอย่างนี้มันก็ตายก็ไม่มีความสุขอย่างเงี้ยนะเพราะมันไม่ยอมรับความจริงนะครับนี่นะคนพัฒนาเนี่ยเขาไม่ได้ไปพัฒนาอันอื่นหรอกพัฒนาจิตใจเรียนรู้ความจริงของโลกเรียนรู้ความจริงของธรรมะให้มันเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็อยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์อย่างนี้เป็นคนที่พัฒนาทีนี้จุดวัดของการพัฒนาก็มีอยู่4อันด้วยกันเขาเรียกภาวนา4อย่างจุดวัดนะคนที่จะพัฒนาได้โดยสมบูรณ์ก็คือบุคคลที่เป็นพระอรหันต์แต่ว่าเราก็ฝึกฝนตนเองไปให้เป็นอย่างนั้นฝึกฝนโดยการเรียนรู้ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานี่แหละประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจศึกษาเรียนรู้มันเรียนรู้ว่าอะไรเรียนรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสุขได้ก็ทุกข์ได้ทุกข์ได้ก็สุขได้สงบได้ก็ฟุ้งซ่านได้ฟุ้งซ่านแล้วก็สงบได้อีกมันเป็นของไม่เที่ยงนะศึกษาไปอย่างนี้ก็จะค่อยๆพัฒนาไปจุดวัดของการพัฒนาบุคคลที่ได้รับการพัฒนาเขาเรียกว่าภาวนา4อย่างอันที่1คือกายภาวนา2ศีลภาวนา3จิตตภาวนา4ปัญญาภาวนากายภาวนาก็คือการฝึกฝนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับภายนอกให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสมสัมพันธ์กับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละกับบุคคลกับสิ่งของกับเครื่องใช้ต่างๆเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆให้มันเหมาะสมให้มันสัมพันธ์โดยถูกต้องอย่างเราสัมพันธ์กันถ้าเป็นครอบครัวสามีก็สัมพันธ์กับภรรยาให้มันถูกต้องมีหน้าที่อะไรก็ทำตามสมควรอย่างนี้ทำดีต่อกันถ้าทำดีต่อกันไม่ได้ก็ต้องอภัยต่อกันให้ได้อันนี้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์อย่างเรากับเพื่อนอย่างนี้ถ้าอยู่ด้วยกันนะเราทุกคนก็เกิดคนเดียวตายคนเดียวนั่นแหละทีนี้เวลามีความสัมพันธ์กันเราก็ต้องทำดีต่อกันถ้าทำดีไม่ได้ทำชั่วต่อกันไว้ก็ต้องให้อภัยต่อกันได้อันนี้เขาเรียกความสัมพันธ์ต้องทำดีถ้าทำไม่ดีต้องอภัยนี่คือความสัมพันธ์พูดถึงระหว่างบุคคลมันต้องเป็นอย่างนี้นะถ้าระหว่างสิ่งของต่างๆก็ต้องให้มันตามสมควรตามวัตถุประสงค์ที่ใช้อาหารก็ต้องสัมพันธ์ให้มันถูกต้องว่ากินให้มันหายหิวให้มันได้รับสารอาหารให้มันได้รับประโยชน์ไม่ใช่กินเพื่อความอร่อยบ้านก็สัมพันธ์กับมันโดยถูกต้องว่าเป็นที่อยู่อาศัยป้องกันเหลือบยุงลมแดดป้องกันฝนตกป้องกันหนาวอะไรก็ว่าไปไม่ใช่เอาเป็นเครื่องขยายหน้าตาตนเองหรือว่าให้ตนเองสำคัญขึ้นอะไรอย่างนี้สิ่งอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะที่สัมพันธ์กับเราวัตถุต่างๆสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆอันนี้เขาเรียกว่ากายภาวนาการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นระหว่างเรากับสิ่งของภายนอกให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสมถูกต้องหมายคำว่าอย่างไรถูกต้องหมายคำว่าไม่ทุกข์ถ้าไม่ถูกต้องเป็นยังไงมันทุกข์แค่นี้เองง่ายๆนะอย่างนี้นะถ้าเราสัมพันธ์กับบุคคลถูกต้องมันก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมใครจะว่ายังไงใครจะเป็นยังไงเราก็ไม่ทุกข์ถ้าสัมพันธ์ไม่ถูกต้องเราก็ทุกข์เลยอันนี้ฉะนั้นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นอันนี้ก็เรียกว่ากายภาวนาต่อมาอันที่2จุดวัดของการภาวนาของการพัฒนาตนเองอันที่2ก็คือ ศีลภาวนาการพัฒนาตนเองในด้านของจิตใจต่อไปจะลึกลงมาแล้วจะเป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะเลยนะตอนแรกยังเกี่ยวเนื่องกับวัตถุสิ่งของภายนอกเกี่ยวกับเครื่องใช้ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆอันนั้นยังเป็นภายนอกอยู่นะต้องสัมพันธ์กับมันให้ถูกต้องเงินทองลาภยศตำแหน่งหน้าที่ของเราต้องสัมพันธ์กับมันให้ถูกต้องอันนั้นยังหยาบหยาบภายนอกต่อมาเป็นเรื่องของจิตใจแล้วศีลภาวนาพัฒนาด้านศีลให้รู้เท่าทันเจตนาในใจตนเองไม่ทำอะไรทางกายวาจาใจไม่หลงไปทำมันตามอำนาจของความยินดีความยินร้ายไม่หลงทำทุจริตต่างต้องรู้เท่าทันเจตนาในใจเราเองที่เราไปทำทางกายเนี่ยต้องรู้ว่ามันทำด้วยจิตชนิดไหนที่ไปพูดทางวาจาเนี่ยต้องรู้ว่ามันไปพูดด้วยจิตชนิดไหนที่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดโปรเจกต์อย่างนั้นอย่างนี้คิดโครงการอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมามันมีเจตนาอะไรแอบแฝงอยู่ต้องเห็นมันต้องรู้มันส่วนไหนที่เกิดจากเจตนาเนื่องจากมีความยินดีอยากให้เรามีความสำคัญอันนั้นต้องเลิกอย่าทำส่วนไหนที่เกิดจากเจตนาที่อยากจะรักษาหน้าของเราเองอยากจะให้เราเป็นฝ่ายถูกให้คนอื่นเป็นฝ่ายผิดอันนี้ต้องเลิกไปนะโดยส่วนใหญ่เราเป็นยังไงทุกวันนี้เวลาพูดเพราะอะไรพูดเพราะอยากให้ตนเองเป็นฝ่ายถูกอยากให้ตนเองมีความสำคัญอันนี้เราต้องเห็นเจตนาในใจตัวนี้มันเหนื่อยนะแบบนี้เหนื่อยมากเลยใจไม่มีศีลนี่จะทำให้เราเหนื่อยเป็นทุกข์มากแค่จะบีบบังคับหรือว่าจะตะล่อมให้คนอื่นมีความเห็นเหมือนเรานี่ก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วนะบางทีอยากให้เขาเห็นว่าเราถูกนี่ก็หาเหตุผลเยอะแยะเหลือเกินมันเหนื่อยอยากให้เขาเห็นด้วยนี่ก็เหนื่อยมากพอเขาไม่เห็นด้วยก็เซ็งแล้วเครียดอีกแล้วอยากให้เขาเห็นว่าที่เราคิดนี่มันถูกอย่างนี้ก็เหนื่อยอีกเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยต้องละเจตนาพวกนี้ออกไปเวลาเราทำทางกายทางวาจาแล้วก็คิดเนี่ยอย่าให้มันออกมาจากเจตนานี้ที่จะละมันได้โดยการรู้มันถ้าเราไม่รู้มันจะละไม่ได้เห็นไหมที่เราต้องมาฝึกสติสัมปชัญญะฝึกให้มีความรู้ตัวก็เพื่อให้มันเกิดศีลนั่นนี่แหละให้มันเห็นเจตนาในใจตนเองเวลาเราจะทำเวลาเราจะพูดเวลาเราคิดเมื่อเราเห็นรู้ไปบ่อยๆเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะถูกกิเลสหลอกเรื่อยๆต่อไปมันก็หลอกเราไม่ได้พอหลอกเราไม่ได้เราก็ไม่ทำทุจริตไม่ทำทุจริตทางกายทางวาจาทางใจมันก็เกิดศีลขึ้นมาตัวศีลเขาวัดกันที่การละทุจริตทุจริตนี้เป็นกิเลสหยาบกายเรามีไหมจะไปทำร้ายคนอื่นไปเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยจะทำทางกายต้องละเจตนาอันนี้ออกไปคำพูดอยากให้ตัวเองสำคัญอยากให้คนอื่นผิดป้องกันตนเองอยากให้คนอื่นเห็นด้วยกับเราอะไรพวกนี้ต้องละเจตนาอันนี้ออกไปความคิดที่อยากจะเอาเหมือนคนอื่นนะคนอื่นมีอะไรก็อยากจะได้อย่างนั้นบ้างที่เขาเรียกอภิชฌาความคิดที่มีพยาบาทมีความผูกเวรคนอื่นทำให้เราไม่พอใจแล้วก็อาภัยไม่เป็นทำไม่ได้ทำไม่เป็นยังเครียดแค้นเขาอยู่เรื่อยอันนี้ต้องละให้ได้มันค้างใจอยู่เขาเรียกพยาบาทแล้วก็มิจฉาทิฏฐิต่างๆนี้ต้องละออกไปให้หมดการเห็นว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะได้อยากจะเอาอย่างเดียวต้องให้มีสัมมาทิฏฐิว่าแท้ที่จริงเราไม่ใช่เจ้าของจริงเป็นผู้มาอาศัยพักชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วก็จะไปแล้วฉะนั้นอันไหนที่เกินจำเป็นอันไหนที่เพียงพอแล้วก็รู้จักให้รู้จักเสียสละแล้วก็ให้มีความเห็นถูกยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้นะนี่เขาเรียกว่าฝึกให้จิตเกิดศีล ตัวศีลนี้จะมีลักษณะจิตที่เป็นปกติไม่หลงยินดียินร้ายไปกับอารมณ์ต่างๆจนพาเราไปทำไม่ดีทางกายทางวาจาหรือว่าคิดทางใจนะเราลองสังเกตดูนะกายที่เราเคลื่อนไหวไปมาอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามันเคลื่อนตามความยินดียินร้ายมันไม่ปกติอันนี้เขาเรียกว่าขาดศีลวาจาเราเวลาพูดตามความยินดียินร้ายเวลายินดีก็เฮฮาเวลายินร้ายก็โกรธครวญพวกนี้ไม่มีศีลจิตมันขาดศีลใจเราคิดจะเอานั่นเอานี่เป็นอภิชฌาคิดที่จะผูกเวรคนนั้นคนนี้ปล่อยไม่ได้สละไม่ได้เป็นพยาบาทคิดผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้เป็นลักษณะของจิตที่มันไม่มีศีลมันขาดศีลมันไม่มีความเป็นปกตินะนี่เป็นจุดวัดอันที่สองเรียกว่าศีลภาวนาเราต้องฝึกฝนไปให้จิตใจมันมีศีลจิตใจมันมีศีลมันก็จะเป็นจิตใจที่มีความเมตตาเอ็นดูต่อสัตว์ทั้งหลายเพราะว่ามันไม่เบียดเบียนใครฉะนั้นมันจึงมีแต่เจตนาจะช่วยเหลือเขามันไม่อยากจะเอาของใครฉะนั้นมันจึงมีแต่ลักษณะที่จะให้มีแต่ลักษณะที่จะเผื่อแผ่พร้อมที่จะให้อยู่เสมออันนี้เขาเรียกว่าศีลมันมีอยู่ในใจเราต้องฝึกให้มันมีนะมีความสันโดษพอใจในสิ่งที่ตนเองมีในครอบครัวที่ตนเองมีในภรรยาในสามีที่ตนเองมีไม่คิดโกหกใครแล้วก็เห็นโทษของความหลงของการขาดสติสัมปชัญญะเห็นประโยชน์ของการมีสติมีสัมปชัญญะถึงจะยังไม่มีมากนักเราก็ต้องเห็นประโยชน์ของการมีสติมีสัมปชัญญะนะอย่าไปหลงงมงายหรือว่าอย่าไปชื่นชมกับความหลงถึงสังคมเขาจะหลงก็อย่าไปชื่นชมกับเขาบางคนก็ไปชื่นชมความหลงก็มีนะเช่นบอกว่าโอ้ยนี่งานเลี้ยงเขาก็ต้องกินเหล้ากันนั่นแหละเขาว่าอย่างนี้นะอะไรพวกนี้อันนี้เขาเรียกว่าตัวเองหลงยังไม่พอนะตัวเองไม่ได้กินก็ยังไปชื่นชมความหลงอีกพวกนี้มันชื่นชมความหลงแบบนี้ไม่ดีนะก็เหมือนกับว่าคนอื่นเป็นหมาไปแล้วเป็นสุนัขไปแล้วก็เลยบอกว่าโอ้ดีผมขอเป็นสุนัขด้วยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ก็เป็นเพราะความหลงนะฉะนั้นอย่าหลงเป็นทีเดียวนะดังนั้นโทษมันเยอะนะความหลงเนี่ยแต่เราไม่ค่อยรู้หรอกเราไปกลัวอันอื่นแต่ไม่กลัวอันนี้ไม่กลัวสิ่งที่จะทำให้เราไปอบายเนี่ยไปกลัวแต่เขาจะปล้นเราไปกลัวแต่จะมีคนมาทำร้ายเราบางทีบางคนก็กลัวสิ่งที่มองไม่เห็นกลัวผีกลัวเทวดาไปทั่วแต่ความหลงเนี่ยไม่ยอมกลัวหรอกต้องกลัวความหลงนะอย่าไปทำอะไรแบบหลงอย่าไปทำอะไรแบบไสยศาสตร์ศาสตร์นอนหลับอะไรพวกนั้นคนอื่นเขาหลงไปแล้วจนไปอบายแล้วเราก็อย่าไปอย่างเขาอย่างนี้นะเราจึงจะได้ที่พึ่งศึกษาแล้วก็จะได้ประโยชน์นะครับต้องเป็นที่พึ่งของตนเองนะต้องเข้มแข็งคนที่จะเป็นที่พึ่งของตนเองนี้ต้องเข้มแข็งไม่หลงเชื่อใครง่ายๆต้องฟังพระพุทธเจ้าเรายังไม่รู้เราก็ค่อยๆศึกษาไปค่อยๆฟังไปถ้ามันออกนอกกายนอกใจไปหลงเชื่ออันนั้นอันนี้ไปหลงเชื่อทัศนคติอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มันไม่ใช่หรอกเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนความจริงความจริงมันก็ต้องมีจริงอยู่ต่อหน้าต่อตาความจริงถ้าไม่มีอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วมันจะไปหาที่ไหนได้มันหาไม่ได้หรอกถ้าความจริงไม่อยู่ต่อหน้าเรามันก็หาที่อื่นไม่ได้นะเราอย่าไปเชื่อคนอื่นเลยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีความจริงอยู่ต่อหน้ามันจะมีความจริงที่ไหนมันไม่มีแต่เรานี่หลงตลอดเพราะว่าเชื่อคนอื่นเขาชอบหลับชอบศาสตร์หลับเรียกไสยศาสตร์ศาสตร์นอนหลับเนี่ยต้องเห็นโทษของพวกนี้นะที่มีพุทธศาสนาขึ้นมาที่เขาให้ถึงสรณะก็เพื่อนนี่แหละเพื่อมาฝึกฝนตนเองจุดวัดของการฝึกฝนตนเองอันที่หนึ่งบอกไปแล้วกายภาวนาอันที่สองศีลภาวนานะกายวาจาของเราก็จะดีขึ้นถูกต้องขึ้นเป็นไปเพื่อประโยช ่อตนเองเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อคนอื่นจิตใจก็เริ่มมีศีลเวลามันมีศีลมันก็พร้อมเสมอที่จะช่วยคนอื่นที่จะเมตตาคนอื่นพร้อมเสมอที่จะให้อภัยมันพร้อมเสมอที่จะมีสติมีสัมปชัญญะถ้าหลงไปแล้วก็เห็นโทษของความหลงอย่างนี้นะเขาเรียกว่าจิตใจที่มีศีลไม่หลงไปทำตามความยินดียินร้ายความยินดียินร้ายต่างๆกิเลสต่างๆเกิดขึ้นแต่เราไม่หลงไปทำตามมันเราเห็นมันเรารู้มันอันนี้เรียกว่าคนมีศีลนะครับต่อมาเราก็พัฒนาต่อขึ้นไปอีกก็มีจุดวัดอีกคือจิตตภาวนาการพัฒนาด้านจิตการเรียนรู้เรื่องจิตการเรียนรู้เรื่องจิตนี้ต้องรู้ให้มันละเอียดรู้จิตทุกชนิดเพราะว่ามันไม่มีอะไรเกินจิตในโลกนี้นะสิ่งที่เป็นประธานก็คือจิตเท่านั้นเองถ้าไม่มีจิตจะไม่มีอันอื่นจิตเป็นคนสร้างทุกอย่างเป็นคนสร้างปรากฏการณ์ทุกอย่างลาภยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์อะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยจิตเป็นคนสร้างรวมทั้งอาการของจิตต่างๆดีไม่ดีถูกผิดดำขาวสูงต่ำใหญ่เล็กสั้นยาวสำคัญไม่สำคัญใหญ่โตต่ำต้อยอะไรพวกนี้จิตเป็นคนสร้างเรามีความสำคัญเราเป็นคนไม่สำคัญอันนี้จิตเป็นคนสร้างถ้าไม่มีจิตมันจะไม่มีพวกนี้ความสงบความฟุ้งซ่านก็จิตเป็นคนสร้างเราต้องศึกษาให้เรียนรู้มันให้หมดอันนี้เขาเรียกว่าจิตตภาวนาคือการเรียนรู้จิตจนกระทั่งไม่หลงสิ่งที่จิตมันสร้างเราทั้งหลายนั้นไม่ได้ทำจิตตภาวนาก็พากันไปหลงสิ่งที่จิตสร้างหลงอาการของจิตเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเช่นหลงสุขสุขนี้เป็นอาการของจิตอาการชั่วคราวมันเท่านั้นเองสุขอยู่ชั่วคราวสักหน่อยมันก็ทุกข์แล้วแต่เราก็ไปหลงสุขพอทุกข์ก็หลงทุกข์อีกเหมือนกันหลงหนีมันสุขก็หลงจะคุบมันสรรเสริญก็จิตเป็นคนสร้างถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีสรรเสริญไม่มีจิตก็ไม่มีนิพพานแต่เราก็หลงสรรเสริญทำให้ตัวพองขยายเหมือนจะลอยได้อย่างนั้นนะเวลาเขาสรรเสริญเราเนี่ยส่วนใหญ่ไม่จริงแต่เราก็ชอบเขาจะพูดเกินจริงเสมอแหละเขาจะยกให้เราเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นนั่นแหละเช่นโอ้ยท่านองค์เนี้ยหรือว่าคนเนี้ยปฏิบัติธรรมเป็นคนดีมากแหมอย่างนั้นหารู้ไหมคนมันก็ชั่วมากพอๆกันนะจริงๆมันจะดีอะไรทั้งนั้นมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างทั้งนั้นแหละแต่เวลาเราชมคนอื่นเวลาคนอื่นเขาชมคนนั้นคนนี้มันก็สร้างภาพอะไรขึ้นมาให้ดูรู้ด่าอะไรกันนะมันไม่จริงหรอกแต่เราก็ไปยินดีกับคำชมนั้นทั้งๆที่มันไม่จริงนะเราสร้างเขาสร้างเราให้เป็นคนนั้นคนนี้สร้างเราให้เป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่เราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็ยังไปชื่นชมกับเขานะเขาว่าเราดีเราก็หลงชื่นชมนะแต่จริงๆดีชั่วนี้เรารู้อยู่กับตัวเราอยู่แล้วเราไม่ต้องไปให้คนอื่นดูหรือว่าไม่ต้องไปมองคนอื่นให้มันมากนักหรอกเรารู้กับใจเราอยู่แล้วเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันนะเราอย่าไปดูถูกตัวเองมากบางคนเวลาจะทำชั่วเอ๊ะมีคนเห็นเปล่าโอ้ไม่มีคนเห็นทำเลยเขาว่าอย่างนี้ตัวเองมันไม่เป็นคนหรือเปล่าเราไม่รู้ลืมนึกไปว่าตัวเองก็เป็นคนนะฉะนั้นเวลาเราอยู่คนเดียวก็ทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้พออยู่หลายคนก็ทำดีหน่อยกลัวเขาจะว่าจริงๆอยู่ที่ไหนมันก็มีคนอยู่คนหนึ่งก็คือเรานั่นแหละให้ละอายที่ตัวเองนี่ไม่ใช่ไปละอายที่คนอื่นละอายที่จิตที่ใจเราเองนี่ที่จิตเจตนาเราเองนี่มันถึงจะละกิเลสได้ถ้าไปมองดูคนอื่นมันก็มีแต่เอากิเลสเข้ามาเท่านั้นแหละอยากเป็นคนสำคัญก็ทำตาดูดีหน่อยพูดดีหน่อยอันนี้มันก็ได้แต่กิเลสอยากให้คนอื่นยกย่องก็ทำตาเป็นบริจาคเยอะหน่อยอย่างนี้มันก็ได้แต่กิเลสมาเห็นไหม นี่เราต้องให้เกียรติตนเองหน่อยให้เกียรติว่าเรานั้นเป็นคนคนหนึ่งนะโดยส่วนใหญ่เราจะเวลามองคนโอ้นี่มีสองคนลืมนับตัวเองด้วยมันก็เป็นไปอย่างเนี้ยฉะนั้นเราจะมองคนอื่นมากเนี่ยให้รู้ตัวเนี่ยให้รู้ตัวทำไมต้องให้รู้ตัวเพราะว่าจะได้รู้ว่ามีอีกคนหนึ่งก็ดูอยู่คือเรานี่เองถ้ามันผิดเราจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อถ้าทำผิดแล้วมันทุกข์อย่างนี้เองมันจะได้เกิดความเดือดร้อนใจแล้วก็ละอายไม่ทำเห็นว่ามันเป็นทุกข์นะทำแบบนี้แล้วมันไปอบายนะเนี่ยมีคนเห็นมันดูมันอยู่คนอื่นจะมารู้ด้วยอะไรกับเราเขาไม่รู้หรอกเขาก็พูดทรงเดชไปงั้นแหละไม่ได้มีอะไรนะฉะนั้นเราอย่าดูถูกตัวเองให้มันมากนะต้องรู้สึกตัวเข้าไว้ให้เห็นเวลาทำความดีแล้วถ้าทำด้วยการเสียสละจริงๆจิตใจมันดียังไงมันก็จะได้เรียนรู้ถ้ามีความรู้ตัวถ้าทำไม่ดีแล้วมันทุกข์ยังไงมันเดือดร้อนยังไงต้องปกปิดคนนั้นคนนี้ยังไงกลัวเขาจะว่ากลัวเขาจะเห็นยังไงมันเดือดร้อนยังไงก็จะได้เห็นนะอย่างนี้นะการพัฒนาตนเองยิ่งขึ้นไปก็มีจุดวัดอันที่3นะจิตตภาวนาการพัฒนาจิตใจการเรียนรู้จิตใจของเราเองให้มันแจ่มแจ้งจะได้ไม่หลงอาการชั่วคราวของใจเวลาจิตสงบก็จะได้รู้มันว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเวลามันไม่สงบก็จะได้รู้มันว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเวลาคิดมากก็จะได้รู้มันว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเวลามันคิดน้อยก็จะได้รู้มันว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่หลงมันเราทั้งหลายพากันไปหลงอาการชั่วคราวของจิตเยอะแยะเหลือเกินนะเวลามันสงสัยก็ทำอะไรไม่เป็นแล้วทำอะไรไม่ถูกอันนี้มันไปหลงอาการชั่วคราวของมันอาการชั่วคราวก็คือมันไม่ได้เป็นทั้งวันอาการแท้ๆของจิตคืออะไรคือมันเป็นตัวรู้อาการชั่วคราวของมันน่ะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยแหละเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวงงเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์มันเปลี่ยนไปทั้งวันนั่นแหละนั่นแหละก็เรียกอาการชั่วคราวของมันเราต้องเรียนรู้มันให้มันแจ่มแจ้งแล้วจะได้ไม่หลงคนที่ไม่หลงอาการชั่วคราวของจิตเรียกว่าคนที่มีจิตตั้งมั่นมีสมาธิในการฝึกฝนตนเองนะเขาเรียกว่าฝึกฝนอธิจิตสิกขาได้สมาธิได้จิตที่มันตั้งมั่นอธิจิตสิกขาก็คือการเรียนรู้จิตใจของตนเองให้มันแจ่มแจ้งให้มันเข้าใจทุกจิตว่าจิตชนิดนี้เป็นอกุศลทำแล้วเดือดร้อนใจในภายหลังจิตชนิดนี้ดีเบาสบายทำแล้วมีความสุขปลอดโปร่งแต่ทั้งสองอันก็ไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเราเรียนรู้ไปก็จะเห็นอย่างนี้เข้าใจมันหมดแหละต่อไปเข้าใจหมดเมื่ออาการของจิตเกิดขึ้นมาต่อไปก็ไม่หลงกับมันแล้วนะเวลาเราไม่รู้ก็เป็นอาการของจิตเท่านั้นเองเวลามันงงก็เป็นอาการของจิตเวลามันมึนมันมัวมันไม่รู้จะทำยังไงก็เป็นอาการของจิตชั่วคราวเราก็ดูมันไปศึกษามันไปอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ก็ให้เรารู้ว่าเราไม่รู้เรางงเราก็รู้ว่าเรางงเราสงสัยก็รู้ว่าสงสัยไม่ต้องไปหลงอาการชั่วคราวของมันคนที่รู้ว่าตัวเองไม่รู้นั่นแหละคือคนรู้ส่วนคนไหนที่คิดว่าตัวเองรู้นั่นแหละคนไม่รู้แท้ๆเลยนะพระพุทธเจ้าท่านบอกเป็นคาถาเลยนะบอกว่าคนพาลหรือว่าคนไม่รู้นะถ้ารู้ว่าตัวเองไม่รู้นะยังพอเป็นบัณฑิตได้บ้างว่าอย่างนี้นะส่วนคนไหนที่ไม่รู้แล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อีกอันนี้เป็นคนพาลแท้ๆเลยเป็นโง่แท้ๆนะบางคนหนักกว่านั้นอีกตัวเองไม่รู้ยังคิดว่าตัวเองรู้อีกนี่หนักไปใหญ่นะยังไงเราก็ให้รู้ตัวไว้เถอะไม่รู้ก็ให้รู้ว่าไม่รู้งงก็รู้ว่างงสงสัยรู้ว่าสงสัยไม่รู้จะทำยังไงก็รู้ว่าไม่รู้จะทำยังไงสภาวะทุกอย่างนี้ไม่ได้เป็นปัญหานะเป็นเครื่องฝึกฝนให้เรารู้ความจริงว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสภาวะทุกอย่างนั้นเป็นครูเราปัญหาคือเราอยากจะให้มันเป็นอย่างอื่นปัญหาเนี่ยคือตัวนี้คือตัวตัณหามันงงไม่เป็นปัญหาปัญหาคือเราไม่อยากจะงง มันสงสัยก็ไม่เป็นปัญหาปัญหาคือเราอยากได้คำตอบไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหาปัญหาคืออยากจะรู้ให้ได้เห็นไหมเราจะเอาแต่อันหลังมันก็เลยมีปัญหาตลอดแล้ววนเวียนอยู่อย่างนั้นไม่เข้าใจความจริงนะครับพอไม่รู้ก็หลงไปทางหนึ่งพอรู้ก็หลงไปอีกทางหนึ่งแหละไม่รู้ว่าแท้ที่จริงความไม่รู้ก็เป็นของไม่เที่ยงความรู้ก็เป็นของไม่เที่ยงเช่นเดียวกันความไม่เข้าใจก็เป็นของไม่เที่ยงความเข้าใจก็เป็นของไม่เที่ยงเช่นเดียวกันแต่เราเนี่ยเวลาฟังธรรมะก็คิดว่าโอ้ยฉันฟังเข้าใจแล้วแต่อันนี้มันเข้าใจเอาเองเข้าใจแบบมีทิฏฐิมีความเห็นผิดแทรกเข้ามาแท้ที่จริงถ้าเข้าใจจริงก็รู้ว่าอ๋อตอนนี้เข้าใจสักหน่อยก็จะไม่เข้าใจเพราะความเข้าใจมันไม่เที่ยงนะเข้าใจไม่เที่ยงมันก็ต้องดับไปสิสักหน่อยก็ไม่เข้าใจคืนตอนนี้มันไม่สงสัยสักหน่อยมันก็สงสัยตอนนี้ได้คำตอบสักหน่อยก็มีคำถามนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าเข้าใจจริงมันไม่ได้ไปเอาอันใดอันหนึ่งไม่ใช่พอได้คำตอบแล้วจะได้คำตอบตลอดอย่างนั้นมันก็เที่ยงอะไรอย่างนั้นนะอันนี้แหละเป็นจุดวัดอันที่3คือจิตตภาวนาการพัฒนาจิตการเรียนรู้ด้านจิตให้มันแจ่มแจ้งเห็นจิตใจของตนเองในทุกๆอาการที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแต่คนเราจะเห็นอาการไหนก็ได้ที่มีกับเราเกิดกับเราเห็นว่าอาการนั้นไม่ใช่ตัวเราเป็นจิตที่เป็นอย่างนั้นในเวลานั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคนอื่นก็มีอาการอย่างอื่นไปแล้วแต่คนนะสิ่งที่รู้นี้ไม่เหมือนกันแต่ว่าความรู้สรุปรวบยอดแล้วจะเหมือนกันคือทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปหมดนะเมื่อเรียนรู้จิตของตนเองอย่างแจ่มแจ้งอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นก็จะเกิดปัญญาเรียกว่าปัญญาภาวนาเป็นตัววัดการพัฒนาอันที่4คือปัญญาภาวนาปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์เวลาเห็นไตรลักษณ์แล้วจิตจะวางเฉยวางเฉยก็เห็นความจริงนะฉะนั้นปัญญาเนี่ยไม่ได้ฝึกฝนไปแล้วจะได้นั่นได้นี่อะไรหรอกนะเห็นแล้วแล้วก็วางเฉยเฉยก็รู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเฉยต่อสรรเสริญสรรเสริญก็ไม่พองเฉยต่อนินทาก็ไม่แฟบได้ลาภก็ไม่พองเสื่อมลาภก็ไม่แฟบได้เลื่อนตำแหน่งก็ไม่โตขึ้นไม่สำคัญตนโดนลดตำแหน่งก็ไม่ได้ดิ้นรนจะเป็นจะตายเป็นธรรมดาเท่านั้นเองนะอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาแล้วจิตจะวางเฉยในสังขารทั้งหลายผู้ที่วางเฉยได้ทุกๆทวารเป็นผู้ที่พัฒนาตนเองอย่างถึงที่สุดแล้วเป็นพระอรหันต์ท่านเรียกว่ามีฉลังคุเปกขาคืออุเบกขาอันประกอบด้วยองค์6ประการสิ่งที่มาปรากฏทางตาก็เรียนรู้และวางเฉยมันได้ทิ้งมันได้ปล่อยวางมันได้สิ่งที่มารับรู้ทางหูก็รับรู้มันปล่อยวางได้ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็รับรู้แล้วก็ปล่อยวางมันได้เนี่ยเป็นลักษณะของพระอรหันต์ที่มีปัญญาสมบูรณ์นะเราทั้งหลายยังไม่สมบูรณ์เราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆได้ทีละเล็กทีละน้อยฉะนั้นต้องเอาสภาวะทุกสภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวเรากับชีวิตเราที่ผ่านไปผ่านมานั่นแหละมาศึกษามาเรียนรู้เอาความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างนั่นแหละมาเรียนรู้ว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกก็ไม่เที่ยงยินดีก็ไม่เที่ยงยินร้ายก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงเครียดก็ไม่เที่ยงสบายใจก็ไม่เที่ยงเนี่ยเอาทุกอย่างเนี่ยมาเรียนรู้เรียนรู้ให้เข้าใจเราบังคับมันไม่ได้แล้วก็เรียนรู้ไปอยากมีสติเยอะๆก็ไม่ค่อยมีเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้บังคับสติไม่ได้บังคับให้รู้ตัวไม่ได้แต่พอบังคับให้รู้ตัวไม่ได้ไม่ใช่เป็นนอนเล่นนะเราก็ฝึกไปเรื่อยของเรานั่นแหละมันได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแต่ไม่ใช่ขี้เกียจ ฝึกให้รู้ว่ามันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเรานี่เขาเรียกว่าปัญญาภาวนาเห็นไหมตัวจุดวัดมีอยู่4อันอันที่1คือกายภาวนาพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นกับสิ่งของภายนอกให้มันถูกต้องให้มันถูกตามวัตถุประสงค์ที่เขามีสิ่งนั้นๆขึ้นมานะที่เขามีสิ่งต่างๆขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเขามีวัตถุประสงค์เช่นเขามีอาชีพหมอขึ้นมาทำไมก็เพราะว่ามีคนเป็นโรคเยอะเพื่อจะแก้ปัญหานี้เขาก็เลยมีอาชีพหมอขึ้นมามีหมอฟันขึ้นมาทำไมอ๋อมีคนฟันผุเยอะมันเจ็บฟันนะก็ต้องมีหมอฟันขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้เนี่ยมันต้องให้มีความสัมพันธ์กับมันอย่างถูกต้องตามหน้าที่ตามสิ่งต่างๆที่เขาสมมุติกันขึ้นทางโลกให้มันเหมาะมันสมไม่ใช่ไปเอาอาชีพนั้นมาเป็นเครื่องยกตนเองข่มคนอื่นหรือว่าเอาเป็นจุดวัดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งอื่นๆก็ทำนองเดียวกันเรื่องอาชีพเรื่องเงินทองเรื่องตำแหน่งเรื่องคำนินทาสรรเสริญต่างๆต้องสัมพันธ์กับมันให้ถูกต้องนะครับอันนี้เรียกว่ากายภาวนาอันนี้ก็ดูจะเป็นภายนอกหน่อยแต่ว่าก็ต้องอาศัยความเข้าใจอาศัยปัญญาอาศัยการไม่ยึดติดในสิ่งต่างๆระดับหนึ่งทีเดียวจึงจะฝึกฝนได้ยิ่งคนมีปัญญาเท่าไหร่ก็สามารถที่จะสัมพันธ์กับมันได้ถูกต้องยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับอันที่สองคือศีลภาวนาพัฒนาในด้านศีลให้จิตใจมีความเป็นปกติมีความเบาสบายไม่หลงไปทำตามความยินดีตามความยินร้ายเพราะว่าถ้าทำตามความยินดีสักหน่อยก็จะเดือดร้อนตามมาทำตามความยินร้ายก็ทำนองเดียวกันสักหน่อยก็จะเดือดร้อนตามมาแท้ที่จริงตอนที่เรากำลังทำอยู่หรือว่าจิตใจมันยินดียินร้ายมันก็เดือดร้อนพออยู่แล้วแต่บางทีเราไม่เห็นไม่ได้สังเกตนะเวลาเราเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เคยเห็นมันไหมโอ้มันเดือดพัดเลยนะมันร้อนขึ้นมาเลยเวลามันไม่พอใจคนนั้นคนนี้โกรธคนนั้นคนนี้มันก็เดือดขึ้นมาเลยใจมันก็ร้อนหน้าอกเราก็ร้อนบางคนหูแดงเลยถ้าคนหูแดงนี่แสดงว่าไม่ไหวแล้วต้องหนีลูกเดียวแล้วอย่างนั้นก็จะเริ่มสาดโคลนใส่กันแล้วถ้าหูแดงแล้วนะฉะนั้นเราต้องหัดฝึกฝนนะให้จิตมันมีศีลนะครับต่อมาอันที่3คือจิตตภาวนาฝึกฝนพัฒนาเรียนรู้ด้านจิตให้มันเข้าใจอาการทางจิตให้มันหมดเข้าใจว่ายังไงเข้าใจว่ามันไม่ใช่ตัวเราเป็นของเกิดดับเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะได้ไม่หลงอาการชั่วคราวของจิตเมื่อไม่หลงก็จะไม่สร้างภพนั้นภพนี้ขึ้นมาไม่สร้างความสงบความนิ่งขึ้นมาไม่เอาอันใดอันหนึ่งเป็นที่พึ่งนะคนที่จะได้ที่พึ่งนี้ก็คือคนเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นที่พึ่งไม่ได้บางคนชอบไปหาที่พึ่งตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างไอ้พวกที่เห็นว่าตรงนั้นเป็นที่พึ่งได้ตรงนี้เป็นที่พึ่งได้มันไม่ได้ที่พึ่งต้องเห็นว่าโอ้ยอะไรมันก็เป็นที่พึ่งไม่ได้คิดจะพึ่งสามีมันก็พึ่งไม่ลงนะพึ่งไม่ได้พึ่งลูกก็พึ่งไม่ได้พึ่งนั่นพึ่งนี่ก็พึ่งไม่ได้บางทีจะพึ่งจิตสงบซะหน่อยอ้าวพึ่งไม่ได้ซะแล้วนี่ต้องเห็นอย่างนี้เห็นว่าอะไรก็เป็นที่พึ่งไม่ได้นั่นแหละจะได้ที่พึ่งนะเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแต่ความแปรปรวนนั่นแหละจะเกิดปัญญาแล้วก็ได้ที่พึ่งแหละอย่างนี้นะการที่จะเกิดปัญญาอย่างนั้นได้จิตต้องมีสมาธิคือต้องไม่หลงอาการของมันจึงต้องศึกษาจิตให้มันแจ่มแจ้งเข้าไปเมื่อจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นไม่หลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆศึกษากายศึกษาใจอย่างที่มันเป็นก็จะเกิดปัญญาจิตใจที่เกิดปัญญาก็จะรู้ว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นของมันเองสุขโอ้มันเป็นอย่างนั้นของมันเองทุกข์โอ้มันเป็นอย่างนั้นของมันเองเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเครียดโอ้เป็นอย่างนั้นของมันเองไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้เรียกว่ามีปัญญาจะมีปัญญาอย่างนี้นะมันต้องมีจิตที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นอย่างเราเครียดเราก็ส่วนใหญ่จะไม่เห็นว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นของมันเองเราไม่ได้ว่าอย่างนี้ใช่ไหมโอ้เครียดทำไงจะหายเครียดเนาะแอบวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่หาวิธีไปทั่วเวลาเป็นทุกข์ เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นของมันเองไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นทุกข์ก็วิ่งหาวิธีใหญ่ว่าทำยังไงจะหายทุกข์ดีอย่างนี้นะบางคนก็ทำให้ไม่ได้ดังใจก็หาวิธีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เกิดความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันเองเพราะว่าไม่มีปัญญาทำไมไม่มีปัญญาเพราะมันหลงอาการชั่วคราวของจิตอยู่หลงโลกอยู่ก็ไม่มีสมาธิเมื่อไม่มีสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาเห็นไหมมันสืบเนื่องกันอยู่นะครับดังนั้นให้เราศึกษาไปนะศึกษาไปก็จะค่อยๆเห็นปัญญาจะสมบูรณ์ตอนไหนก็ไม่เป็นไรศึกษาไปทำเท่าที่เราทำได้ฝึกฝนไปเรื่อยๆอันที่4ก็คือปัญญาภาวนาการพัฒนาในด้านปัญญาเห็นความจริงขั้นแรกก็เห็นว่าทุกอย่างกายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปต่อมาก็เห็นว่าทุกอย่างเหล่านี้มันเป็นทุกข์ล้วนๆเลยเอาเป็นที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เลยมันเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองอย่างนี้ก็สละคืนกายใจไม่ยึดมั่นถือมั่นมันอีกต่อไปปัญญามันก็เป็นไปตามลำดับอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าการพัฒนาตนเองในทางพระพุทธศาสนาเรามาถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะนี่นะเพื่อพัฒนาตนเองไม่หยุดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่สุดไม่ใช่พอมาถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเพื่อจะได้ไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่ไงนะโดยส่วนใหญ่เวลาเรามีที่พึ่งแล้วเราก็จะได้นอนเฉยใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่เลยกลับข้างเลยมามีท่านเป็นที่พึ่งเพื่อจะได้เชื่อมั่นว่าแท้ที่จริงไม่มีใครให้คุณให้โทษกับเราได้มีแต่เราต้องทำเอาเองนะถ้าอยู่ในโลกสิ่งที่จะไปกับเราก็คือบุญและบาปหรือว่ากรรมเท่านั้นเองกรรมดีกรรมชั่วนั่นเองอันอื่นนี้ไปด้วยไม่ได้สามีก็ไปด้วยไม่ได้ลูกก็ไปด้วยไม่ได้มีแต่บุญแต่กรรมเท่านั้นแหละที่ไปด้วยได้อย่างนี้นะอันนี้แหละที่เราเรียนมาตั้งแต่นู่นต้นปีจนกระทั่งถึงท้ายปีแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องวิธีการฝึกฝนสติสัมปชัญญะวิธีการต่างๆที่ได้แนะนำไปก็เพื่อฝึกพัฒนาเราเองให้มีคุณธรรมให้มีคุณสมบัติที่ผมกล่าวไปแล้วนี้ให้มีภาวนา4ประการนี้เป็นตัววัดเราก็ค่อยๆสังเกตดูนะกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาคนที่ภาวนาแล้วฝึกฝนตนเองแล้วเป็นคนที่มั่นคงแล้วก็คือคนที่มีปัญญายอมรับความไม่มั่นคงคนที่เป็นคนสมบูรณ์เป็นพระอรหันต์แล้วนะสมบูรณ์แล้วก็คือยอมรับความไม่สมบูรณ์ยอมรับแต่ละคนแต่ละคนได้โอ้คนนี้มันเป็นอย่างนี้คนนี้มันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้มันก็เลยเป็นอย่างนี้มันไม่ยอมเป็นอย่างอื่นมันเลยเป็นอย่างนี้ง่ายนิดเดียวแต่เรานี้เวลาจะให้เหตุผลกันโอ้มันยากทำไมก็ต้องหาเหตุผลกันใช่ไหมยิ่งถ้าเราอยากให้เราเป็นฝ่ายถูกด้วยเหตุผลก็ยิ่งยากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันต้องหาเหตุผลให้มันดีอย่างนี้นะตอนนี้ก็พักก่อนนะครับ